Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti sagantaa furguggisa saatalaayitii Itiyoophiyaa ETRSS hordofaa turan adeemsa barumsa keenyaaf kaka'umsa guddaa nutti uume jedhan. Barattoonni kun barumsa sadarkaa lammaffaa barataniin dabalata barnoonni dandeettii addaa kophaatti kennameefii jira. Muktaar Jamaal hordofe.
Saatalaayitii Itiyoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiniin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf hegeree borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti qophaa'etti baratan ganama osoo lafti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaafii jiru yoo ta'u, hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadanillee gosoota barnootaa roobootiksii, artifishaal intelijensii fi barnootota saayinsii fi teeknoolojii kanneen biroo wal qabatani. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhaniitiin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiin turan. Kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhillee kanuma ibsu. Amanuel Taakkala miira isaa keessatti abdiillee gaabbiilleetu mul'ata.
Kun
Itoophiyaadhaaf saatalaayitii isa jalqabaa gama hawaatitti ergame. Akka lammii Itoophiyaa kamiittuu gammachuu guddaa natti uume. Hanqinaan ani hubadhe hundi keenyayyuu akka tilmaamaatiin turre waan Itoophiyaa marraa gama hawaatitti ergamu natti fakkaatee ture. Garuu kan ergame Chaayinaa irraayyi. Sababni kun uumameef ammoo humni asirraa furguggeessuu waan hin jirreefi saatalaayitota gama fuulduraa hawaatti ergamu biyyuma kanarraa akka ergamuu danda'amu immoo abdiin qaba. Jedhe barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu. Isa kanarraa maaltu hegeree kenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiin turan. Nahum Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame. Itoophiyaan saatalaayitii mataa isii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde? Gaabbii kana ammoo abdii jijjiireetiin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaafadhe qaba jedha.
Itoophiyaa saatalaayitii sila laqaqache ani tasammayi sammeet yaa'u Itoophiyaa balmaatannaa ba'ergatu argaallacha.
Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isiitiin miirri natti dhaga'ame Itoophiyaan gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaan illee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Firee Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Firee Baqqalaan jedhama. Teekinooloojii kottii roobootiksiin barsiisa kan sadii kana fayyadamu. Ijoollee wanta argaman barbaadu jechuu fedha waan ta'eef, ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf kun sodaanne waan ta'eef, jijjiirama kennaa fi akka hojjetan, akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaadhaaf kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri Weertoo STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kunneen waan garaagaraa yaalu saatalaayitii kan jettu raadiyoo
kawan ini saya kawan sanggar berada ke alam tiga. Kemudian kita amma kena alam tiga ini berarti dijadi sahaja itu semua asmat tiga atau kita ni agak sedikit lah dengan yang lemah ini saya kira era. Jadi jujur mana pun ada yang kena sahaja sudah ini kan dengan net. Ada orang yang kalau kata dia ni amma ini ada sendiri ini sama.
Gudetton ni kunin sadarka biyatin dandetun wantoni barbaci su hunda dawata nguta mafi barum safi bekum sa isani le gabbi fata akata de manirati hujjata matinin jira inni kuni hegeredaf abdi guddabi yetti tijechudani kan namoni saganta kanirati arganne radio sagale america tifdubatan gabasa sagale america muktar jamal adamarra